pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Te salut, dragul meu, și bine ai venit la emisiunea Pâinea cea de toate zilele, la un episod nou care sper să aducă un plus de orizont pentru tine. Uite, trec și eu printre oameni, mai ales în marile orașe, și am constatat că există o diferență între oamenii urbani și cei din mediul rural. Am trecut și pe acolo, mai mult am stat în oraș. Am trecut și pe la țară și am descoperit că fața oamenilor poartă amprentă distinctă atunci când sunt orășeni și altă amprentă când sunt săteni. Știi care este marea deosebire? Faptul că în orașe n-am întâlnit oameni străini cu o față senină. Toți sunt glaciali, neutri sau întunecați. La țară am mai găsit măcar poate jumătate dintre oameni care atunci când te apropii de ei au măcar o față senină, dacă nu chiar zâmbitoare. Dacă treci în fața unor și spui bună ziua, nu spune bună, spune bună ziua. Are o atitudine pozitivă. Te-ai gândit oare de ce? Ei, hai să intrăm în subiectul de astăzi. Și voi începe cu menționarea unui titlu de carte scrisă de o somitate care conduce un institut de cercetări de sondaje publice. E vorba de cartea Blind Spot sau Pată Întunecată, Pată Oarbă, publicată de John Clifton, care este CEO-ul sau directorul general al acestei instituții. Trebuie să fie un om deștept care a văzut multe, care a trecut prin nenumărate statistici, sondaje, și Blind Spot are un subtitlu, cartea a apărut în 2022, și anume nefericirea este exorbitantă, crește într-un ritm uluitor. Lumea noastră este din ce în ce mai întunecată, din ce în ce mai nefericită. Și omul se întreba de ce, dădea și răspunsuri. Pentru că el se ocupă cu cauzele, cercetând felul de viață, cercetând modul în care oamenii își investesc timpul, energia, preocupările, și ajunge la concluzia că există o rădăcină mare. Nu ți-o descoper. Vreau să apelez însă la un alt om înțelept și la concluzia vieții sale. Este vorba de același personaj, același erou al Bibliei, pe nume Solomon, despre care de 3, 4, 5, nu știu, 8 ocazii în urmă am tot vorbit. Este vorba de Solomon, care în Eclesiastul 1 cu 2 și în 12 cu 8 vine cu un refren care se repetă, cuvântul deșertăciune, Havel. Se repetă de 31 de ori, iar cartea aceasta, Eclesiastul, este opera sfârșitului vieții. Mi-l închipui că era în pat întins, deja nu se mai prea putea mișca, îi dădeau să mânce la pat și spune scrie. Și a dictat cuiva, presupun, cartea. O, deșertăciunea deșertăciunilor! O, deșertăciune! Totul este deșertăciune. Și interesant este că înțeleptul de acum 3000 de ani se întâlnește cu înțeleptul de la Gallup și spune, știi care este cauza? Hai să o vedem. Fii atent. Tot ce vor oamenii astăzi este succes, faimă, posesiuni materiale, sex și plăcere. Adică materialismul și senzualismul croiește mentalitatea generațiilor, de părinți și de copii, și scopul pentru care omul se căznește, are două joburi, este să aibă, știu, o bază materială cât mai solidă, cât mai mare, și niciodată nu-i destul, și să aibă pe masă tot ce vrea, să aibă timp pentru plăceri, pentru joacă, pentru tot ceea ce produce satisfacție pentru om. Numai că, vezi, omul are o altă chemare decât satisfacția. Și aș vrea să discut pe un caz. Privește, imaginează-ți o imagine, un mistreț. Noi discutăm despre fericire și întreb dacă un mistreț poate să fie fericit. Și o să spui, nu știu, că nu e conștient de sine, iar fericirea este o stare a spiritului, nu a firii pământești. El are doar instincte, iar instinctul este un automatism care urmărește doar satisfacția nevoilor primare, foame, sete, știu, cuplare, joacă, somn, altceva n-are ce să facă. Un mistreț nu poate să fie fericit. El poate să fie cel mult satisfăcut atunci când cu burta plină de ghindă și jir, grohăie. Dar noi nu suntem animale. Chiar dacă numele de animal vine de la anima, suflet. Suntem însuflețiți, dar nu suntem animale. Noi nu avem doar instincte. Noi avem conștiința de sine. Iar conștiința de sine ne ridică deasupra regnului sau acestei mase de instincte amorfe și ne conduce spre o lume a idealurilor, o lume a trăirilor superioare. Iar cei care au conștiință, aceștia au și o anumită vocație, o chemare pe care Constituția Americană a pus-o frumos acolo, și anume Pursuit of Happiness. Dreptul de a-ți urmări, de a-ți căuta fericirea. Spuneam că un mistreț nu este fericit. Un om este chemat să fie împlinit. Și de unde vine această fericire? Cum poate un om să o dobândească? Pentru că constatăm că oameni plini de, știu, informație, de educație, sunt tot mai nefericiți. Și atunci întrebarea este, cum să ajung acolo? Cum să pun mâna să-mi însușesc fericirea? Hai să discutăm puțin despre fericire pe care Solomon, săracul, a ratat-o. Mai întâi de toate află că fericirea este un așa numit by-product, adică un produs secundar, fii atent, nu l-ai urmărit. De exemplu, faci foc în sobă cu cărbuni. Care este efectul secundar? Fumul. Și fericirea este un produs secundar, ca și fumul, neintenționat, că eu n-am avut scopul să produc fum. Și inevitabil, dacă faci foc, iese fum. Și dacă fericirea nu este un obiectiv, nu este un scop, ci este un efect al unui scop, mă întreb, care să fie scopul? Am întâlnit un număr de cărți, dacă e cazul, le-aș putea numi, apărute din 2017 încoace, și toate vorbesc despre trei lucruri esențiale care, împlinindu-le, îți oferă fericirea. Trei lucruri esențiale. Și care sunt acestea? Fii atent. Primul lucru fundamental se numește apartenența. În limba engleză sună frumos belonging, adică eu aparțin. Ca copil aparții de mama, tata. Apoi aparții de bunici, crește cercul de care aparții. Pe măsură ce îți faci prieten, aparții de prieten, apoi aparții de soț, soție. Și cercul apartenenței îți dă un sens, te împlinește. Al doilea se numește să ai un sens, sau meaning în engleză. Și semnificația pe care o găsim vieții e tot una cu sensul. Ei bine, ai apartenența, ai un sens pentru care trăiești, pardon, nu un sens pentru care trăiești, ci un sens al vieții însăși. Și la acest sens tu adaugi scopul, ținta care îți dă direcție și te motivează. Vă să zic că apartenență, sensul vieții și scopul pentru care tu trăiești viața, pe care o aloci timpului vieții. Și cum poți să ajungi la aceste trei lucruri? Și anume să nu se rupă relația, să nu-ți pierzi, știu, rostul vieții și să ai o țintă. Am întâlnit o carte scrisă de un mare om pe nume Arthur Brooks. Fii atent, Arthur Brooks este profesor la Harvard în domeniul numit Arta și Știința Fericirii. Vă să zic că fericirea, ca și orice artă, ca și orice știință, are o metodologie, are un drum pe care îl parcurgi. Și el spune în cartea lui așa, că omul poartă în sine prin gene, prin serotonină, dopamină, endorfine, poartă în sine o anumită capacitate de a putea fi fericit. Și fericirea, 50%, îi este garantată, asigurată prin dispoziția lui naturală. Deci omul, din punct de vedere natural, el e dispus, predispus la fericire. Uită-te la copii. Când le e bine, când nu-i doare nimic, trăiesc fără să știe, trăiesc fericirea. Sigur, pe lângă gene sunt și trăsături care te înclină spre și întotdeauna așa se întâmplă încât chiar dacă dai de ceva rău, te întorci la starea inițială, se resetează totul și din nou ai șansa de a gusta, bucuria de a exista. Ei bine, 25%, pe lângă cele 50% care sunt genetice, sunt circumstanțele. De exemplu, am aflat că m-au avansat în grad, în slujbă. Sigur, te simți împlinit, dar trece. Că mâine te mută pe un alt post sau duce pe altul locul tău și spune, îmi pare rău, ești prea în vârstă pentru postul ăsta și ești șomer. Deci cele circumstanțiale, ca de exemplu, mi-au venit rudele, te bucuri, ești fericit, dar pleacă. Acestea sunt circumstanțiale. Repet, 50% genetic pot fi fericit, 25% devin gust ceva din fericire doar din cauza împrejurărilor și mai sunt, și aici este punctul care face deosebire între fericiți și nefericiți, obiceiurile fericirii. Și aș vrea să insist asupra acestui capitol și anume obiceiurile. Și ce un obicei? Este un exercițiu repetat sau este un comportament care reia, parcurge din nou obicei și din nou același lucru. De exemplu, mă scol de dimineață, ce faci? Te speli pe față, te piepteni. Ei, este un obicei și este o acțiune pe care o repeți regulat. Și care sunt aceste obiceiuri ale fericirii? Acest om, care nu e creștin, Arthur Brooks, care e mare profesor la Harvard, care discută doar despre fericire, ăsta e cursul lui, Arta și Știința Fericirii. El spune că primul obicei pe care un om trebuie să-l însușească, să-l exerseze de atâtea ori încât să devină obicei în viața lui, este conștiința că ești doar o mână de țărână, că ai nevoie de cineva, că trebuie să fie cineva acolo sus care te iubește și să începi să cultivi o relație transcendentală, adică ceva care trece dincolo de lumea bidimensională de aici și acum. Primul obicei este să devii un om spiritual. Și acum te întreb pe tine. Ai auzit că există Biblie? Nu ai? Scrie la Speranța și doar cere și ți se va trimite acasă, pe adresa ta, o Biblie gratis. Nu ești obligat să vii aici, nu ești obligat să participi la programele bisericii, nu. E doar o ofertă ca să poți deveni spiritual. Nu uita, poți să ai Biblia gratis. Vă să zic că transcendența e primul lucru. Și gândește-te numai. Mâine bate doamna cu coasa la ușă moartea. Ca prieten despre care am povestit în episodul trecut, băiatul ăsta, Dorel, care a fost mare, dar când a bătut doamna cu coasa și a văzut deodată viața zădărnicită, n-a trăit deloc, a trăit pe lângă viață și îmi spunea mie, tu ești fericit. Vă să zic că primul obicei este transcendența, studiul Bibliei, rugăciunea, dar nu rugăciunea, o listă de cereri, o jalbă, dăm aia, aia, nu. Rugăciunea este apropierea de Dumnezeu, este vorbirea cu El. Și poți vorbi pentru că Dumnezeu îți cunoaște mintea acum. El e cu tine, El e atot știutor și atot prezent, e aici. Spui, Doamne, ce mă bucur că ești cu mine. Și deja a început rugăciunea. Al doilea obicei al fericirii este familia. Sigur, există un suport hormonal care mă face să-mi caut, știu, perechea. Numai că, atenție, familia cere timp. Trebuie să-mi iau timp să mă ocup de ea. Să am părtășie. Al treilea punct se numește grupul. Adică, pe lângă familie, care este cercul foarte intim, foarte închis, tu aparții unui grup social, unei comunități. Și nu poți, dacă ești un om fericit sau dacă vrei să fii fericit, să nu te bucuri să dai. Spunea Iisus, mai fericit e să dai decât să primești. Și interesant, notează-ți definiția fericirii. Am mai spus-o. Fericirea egal să dai și să primești dragoste. Deci ai transcendența, ai familia, ai grupul pe care, știu eu, îl slujești. Și un al patrulea lucru extraordinar în acest tabel de patru obiceiuri ale fericirii. Munca. Auzi? Dar nu munca să trag la șaibă, să scot banii și să merg pe urmă cu banii ăștia, fie să-i bag la jocuri, fie la știu eu, camătă. Sau... Nu. Munca nu se referă la produsul muncii, ci la slujire. Să am bucuria să fac gesturi bune. Uite, citeam despre doi oameni bătrâni, dacă vrei, care au spus, mai avem câțiva ani de viață, hai ce să facem? Hai să slujim. Hai să mergem pe la spital, pe la bătrâni, să facem vizite, să discutăm cu tinerii. Și dând dragoste, primind dragoste, erau fericiți. I-am cunoscut personal. Ia uite un gând final pe care îl afirmă Solomon, că de el vorbim noi. Adu-ți aminte, transcendența, de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Teme-te Dumnezeu și păzește poruncile, iar porunca lui este să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Și vezi, aceasta este toată partea omului său. De ce spune acum amărâtul Solomon? De ce spune acum John Clifton, marele CEO al grupului Gallup? De ce spune că e fericire puțină? Că oamenii sunt tot mai închiși, încruntați, mai nefericiți și răi? Pentru că stăruie în performanțele lui Solomon, și anume banii, puterea militară sau puterea și femeile. Ori tocmai aceasta este zona în care societatea noastră de consum se cufundă. Îți dai seama, am vorbit de înțelepciunea de sus și cea de jos într-un alt episod. Înțelepciunea omenească este egocentrică, n-are imaginea de ansamblu, e pe termen scurt și consecințele sunt neașteptate. Pe când înțelepciunea de sus e întotdeauna luminoasă și te scoate din moment ca să ai tabloul de ansamblu. Solomon știa că nu e voie. Știa că drumul pe care mergea, uite, în cartea Deuteronom, a cincea carte a Bibliei, capitolul 17 cu 17, scrie, ușor de ținut minte: împăratul să nu strângă mari grămezi de aur și argint. Ori tocmai asta a făcut și de aceea este nenorocit. Am o poveste. Nu știu dacă știi ce a fost Persia. Persia a fost o împărăție mare. În secolul 19, în secolul 20, era încă o țară bogată, avea petrol, o țară cultă, luminată, cu facultăți, cu, mă rog, o societate foarte modernă. Și a venit la tron Mohammad Reza Pahlavi. Era moștenitor din neam în neam. Omul acesta, cred că era inteligent, dar avea o înțelepciune cam pământească. Și, sigur, dacă era șah, era fudul, era mândru. Și acum a dat o coroană și imaginează că această coroană pe care și-a comandat-o avea 3380 de diamante. Când el a vrut să-și facă un palat, a vrut să-și construiască dintr-un anumit lemn. Și lemnul trebuia adus din altă parte. A dat poruncă să se scoată toate fotolele dintr-un avion uriaș și să le care. Și avionul acela, după aia, n-a mai fost bun de nimic. El era super om. Într-adevăr, înțelept. Rezultatul, în 1979, oamenii nemulțumiți de risipa lui au pornit o revoluție, iar acum știi ce este Iranul? O țară de ev mediu, în care oamenii n-au voie să citească, facultatea e doar islamică. Sigur, sunt și oameni buni între ei, categoric, dar sunt chinuiți, nenorociți și porniți pe gândul genocidului evreilor. Păcat. Dacă omul ăsta, Pahlavi, ar fi fost înțelept, probabil că astăzi era o țară luminoasă și puteam să mergem să facem vacanțele, să vizităm minunile din Persia. Pe lângă bani și argint, știa că nu-i voie să ai cai mulți. În Deuteronom 17 cu 16, cu un verset mai înainte, față de cel citit înainte, Dumnezeu a spus să n-aibă cai mulți, să nu întoarcă pe popor în Egipt ca să aibă mulți cai, căci Dumnezeu a zis să nu vă mai întoarceți pe drumul acela. Iar el, ce a însemnat întoarcerea lui în Egipt? Solomon a domnit între 970 și 931 înainte de Hristos. Și imaginează-ți că a ajuns în cercul faraonilor. Susennes al doilea era atunci faraon, ultimul din dinastia 21, și acolo a cunoscut-o pe fata lui. Nu cred că a cunoscut-o, că erau cu văl. Dar a spus, hai să fac o afacere bună. Hai să ne încuscrim. Sigur, politica este esențială pentru un împărat care vrea să aibă un imperiu stabil. Să fie împăcat cu celelalte imperii, să fie legături de căsătorie între ei. Știi că acest Susennes, socrul lui, a fost dat jos în anul 943 înainte de Hristos și a venit Șișac, care tocmai a descoperit, n-a venit din cer, a stat acolo, pe lângă Susennes, a văzut, Solomon are bogății și este cel care va veni să ia bogățiile. Planul pe termen scurt, planuri care nu merg pe termen lung. Și ultimul lucru pe care el și l-a dorit, în Egipt a întâlnit o altă societate, cum am mai spus, și a descoperit că există o cultură mai elegantă, mai de lux, mai potrivită unui împărat. Și acesta, Egiptul, din cauza încuscririi, care a venit din cauza cailor, care a venit din cauza politicii, Egiptul a devenit polul de influență care a ajuns să strice moravurile, mentalitatea și obiceiurile spirituale ale lui Israel. Și în același Deuteronom 17:17 spune să n-aibă un număr mare de neveste ca să nu-i abată inima. Aș vrea să nu merg mai departe, pentru că timpul mă strânge, dar aș vrea să rămânem la ideea poligamiei, pentru că deși Dumnezeu l-a luat pe om așa cum e, în cultura lui, acceptându-l, a spus să nu aibă multe neveste. E, data viitoare vreau să continui, dar până atunci, cu ce rămân? Trăiești într-o lume materialistă, senzualistă, care nu te conduce decât la viața de animal, de patruped, când tu ești om, după chipul lui Dumnezeu, ieși din această mreajă, din acest magnetism. Caută transcendența și vei fi fericit. Numai bine!